Keď sa Harry na druhý deň zobudil, až o chvíľu si spomenul, čo sa stalo. Potom detinsky dúfal, že to bol iba sen a Ron je stále tam a vôbec neodišiel. No keď otočil hlavu na vankúši, uvidel Ronovú prázdnu posteľ. Priťahovala jeho pohľad ako mŕtve telo. Harry zoskočil z postele a otrhol oči od Ronovej. Hermiona už usilovne pracovala v kuchyni, ani nezaželala Harrymu dobré ráno, ale keď prechádzal okolo, rýchlo odvrátila tvár. Je preč, hovoril si Harry. Je preč. Musel na to myslieť pri umývaní a obliekaní sa, ako keby v ňom to opakovanie otupovalo pocit zdesenia. Je preč a nevráti sa. Bola to jednoduchá pravda. Harry to vedel, lebo keď raz odtiaľto odídu, v dôsledku ochranného zaklínadla ich Ron už nenájde. Naraňajkovali sa mlčky. Hermiona mala opuchnuté a červené oči a vyzerala, ako keby ani nespala. Balili si veci, ale Hermiona sa neponáhľala. Harry vedel, prečo naťahuje čas, aby zostali čo najdlhšie na brehu rieky. Niekoľkokrát videl, ako nedočkavo zdvihla pohľad, celkom iste v klamnej nádeji, že v silnom daždi zazneli kroky, ale medzi stromami sa nezjavila nejaká červenovlasá postava. Za každým, keď Harry urobil to isté a obzrel sa, lebo ani on sa nemohol ubrániť istej nádeji a nevidel nič, iba dažďom zmáčaný les, nanovo v ňom vybuchla ďalšia nálož zlosti. Počul, ako Ron hovorí. Mysleli sme si, že vieš, čo robíš. A s ťažkou hrčou, kde si v žalúdku, sa opäť venoval baleniu. Blatistá rieka vedľa nich rýchlo stúpala a hrozilo, že sa onedlho vyleje na breh. Zdržiavali sa tu ešte dobrú hodinku potom, ako by za normálnych okolností opustili táborisko. Napokon, keď znovu všetko trikrát zbalili do korálikovej kabelky, Hermiona už zrejme nenachádzala nejaký dôvod na zdržanie. Chytili sa s Harrym za ruky, odmiestnili sa a ocitli sa na úbočí ošľahanom vetrom a porastenom vresom. Len čo prišli, Hermiona pustila Harryho ruku a odišla od neho a sadla si na veľkú skalu. Tvár si položila na kolena a triasla sa vzlíkmi. Harry na ňu hľadel a myslel si, že by mal ísť k nej a utešovať ju, no niečo ho držalo na mieste, ako by prirástol k zemi. Cítil v sebe chlad a meravosť. Znovu videl pohrdavý výraz na Ronovej tvári. Potom Harry kráčal po vresovisku vo veľkom kruhu okolo rozrušenej Hermiony a vrhal zaklínadlá, ktoré zvyčajne vykonávala ona, aby im zabezpečila ochranu. Nasledujúcich niekoľko dní sa o Ronovi vôbec nerozprávali. Harry sa rozhodol nespomínať viac jeho meno a Hermiona zrejme vedela, že nemá zmysel na silu začínať s touto témou, hoci niekedy v noci, keď si myslela, že spí, ju počul plakať. Medzitým Harry začal vyťahovať záškodnícku mapu a pri svetle prútika ju skúmal. Čakal na okamih, keď sa bodka označená Ronovým menom zjaví na chodbách Rockfortu, čo bude dôkaz, že sa vrátil do pohodlného hradu, chránený svojim postavením čistokrvného čarodejníka. Ron sa však na mape nezjavil a po nejakom čase Harry zistil, že ju vyberá jednoducho preto, aby hľadel na Ginino meno v dievčenských spálniach a rozmýšľal, či sústredenie, s akým na tú bodku hľadel, by mohlo preniknúť do jej spánku, či Ginny nejako nevie, že na ňu myslí a dúfa, že je v poriadku. Dni trávili tým, že sa pokúšali určiť možné úkryty chrabromilovho meča, no čím viac sa rozprávali o miestach, kde ho mohol Dumbledore skryť, tým zúfalejšie a nepravdepodobnejšie boli ich špekulácie. Nech si Harry akokoľvek lámal hlavu, nemohol si spomenúť, či vôbec niekedy Dumbledore spomenul nejakú skrýšu. Boli chvíle, keď nevedel, či sa väčšmi hnevá na Rona alebo na Dumbledora. Mysleli sme si, že vieš, čo robíš. Mysleli sme si, že Dumbledore ti povedal, čo máš robiť. Mysleli sme si, že máš skutočný plán. Nemohol si nič nahovárať. Ron mal pravdu. Dumbledore mu nenechal fakticky nič. Objavil jeden horcrux, ale nemali prostriedky na jeho zničenie. Ostatné boli nedosiahnuteľné ako predtým. Hrozilo, že ho zaplaví pocit beznádeje. Teraz žasol pri pomyslení na aroganciu, za akou prijal ponuku svojich priateľov, že ho budú sprevádzať na kľukatej nezmyselnej ceste. Nevedel nič, Nemal nejaké nápady a ustavične striehol na nejaký náznak, či sa aj Hermiona nechystá povedať mu, že má toho dosť a odchádza. Mnoho večerov trávili takmer mlčky. Hermiona vyberala portrét Finesa Nigelusa a opierala ho na stoličku, ako keby mohol vyplniť čas zývajúcej prázdnoty, ktorá zostala po Ronovom odchode. Napriek svojmu tvrdeniu, že už ich nikdy nenavštívi, Fines Nigelus očividne nemohol odolať príležitosti dozvedieť sa viac o Harryho plánoch a súhlasil, že sa každých pár dní znova zjaví, aj keď so zakrytými očami. Harry bol dokonca rád, že ho vidí, pretože to bol aspoň nejaký spoločník, hoci uštipačný a podpichujúci. Vychutnávali akékoľvek správy o živote v Rockforte, i keď Fines Nigelus nebol ideálny informátor. Ctil si Snape'a, prvého slizolinského riaditeľa, odkedy riadil školu on sám. A Harry s Hermionou museli byť opatrní, aby Snape'a nekritizovali, ani o ňom nekládli bezočivé otázky, ináč by Fines Nigelus okamžite odišiel z obrazu. Niekoľko drobností však prezradil. Zdalo sa, že Snape čelí stálemu, i keď nie veľmi mohutnému odporu zdravého jadra študentov. Ginny zakázali chodiť do Rockville, Snape obnovil Umbridgeovej starý zákaz zhromažďovania viac ako troch študentov a akékoľvek neoficiálne študentské spolky. Zo všetkých tých informácií Harry usúdil, že Ginny a pravdepodobne Neville a Luna robia, čo sa dá, aby pokračovali s Dumbledorovou armádou. Tieto útržkovité správy vyvolali v Harrym takú silnú túžbu vidieť Ginny, až ju pocitoval ako bolesť žalúdka. No takisto ho nútili myslieť na Rona a Dumbledora. Na samotný Rockford, ktorý mu chýbal skoro tak veľmi, ako jeho bývalá priateľka. Dokonca keď Finás Nigelus rozprával o Snapeových krutých opatreniach, Harryho na okami ovládla šialená túžba vrátiť sa do školy a pripojiť sa k podkrývaniu Snapeovho režimu. V tej chvíli bolo preňho najúžasnejšou predstavou byť cíty, mať mekú posteľ a preniesť všetky starosti na plecia iných. Dokonca keď Fines Nigelus rozprával o Snapeových krutých opatreniach, Harryho na okamih ovládla šialená túžba vrátiť sa do školy a pripojiť sa k podkrývaniu Snapeovho režimu. V tej chvíli bolo preňho najúžasnejšou predstavou byť cíty, mať mekú posteľ a preniesť všetky starosti na plecia iných. No potom si spomenul, že je nežiaducí číslo 1 a na jeho hlavu je vypísaná odmena 10 000 galeónov a že vojsť v týchto dňoch do Rockfortu bolo rovnako nebezpečné ako vojsť na ministerstvo mágie.